Благословена събота, скъпи приятели, обични брати и сестри. Радвам се, че Бог ни подарява привилегията да бъдем събрани в тази приятна обстановка и да бъдем вдъхновени от Словото Му. Може би там работят климатиците, ако някой се чувства зле и му духа, нека да се премести, не се безпокойте, по-добре някой да остане здрав, отколкото да изтърпи целия час на така некомфортно или студено място. Чувствайте се спокойни, всеки момент да се изместите, всеки да се намери най-подходящото място. Имаме достатъчно свободни места в салона. От време на време да се спирали. Такава е системата, че просто по-хубаво да имаме някакво нещо да си наметнем или да се изместим по-назад, но малко трудно е да постоянно да се спира и да се пуска. Така, снощи прочетох на част от вас няколко интересни съвета за здравето. И ще си позволя да започна отново с тези съвети, тъй като мисля, че те са практични и ще бъдат полезни на всички нас. Това е информация, която съм извадил от здравните бюлетини и считам, че тя може да бъде полезна точно сега, в дните, когато е толкова горещо. Горещините и здравето. По време на екстремните горещини зачестяват топлинният удар и слънчевия удар. Топлинният удар настъпва, когато бъде преодоляна нашата система за охлаждане на тялото. Тялото не се охлажда, като се изпотяваме. Потът, изпарявайки се, понижава телесната ни температура. Чрез интензивно изпотяване, нашето тяло губи съдържанието си на вода. Това се нарича дехидратация. Губим водното съдържание в организма. Обема на циркулиращата кръв намалява, защото голяма част от водата в кръвта се губи чрез интензивното изпотяване. Ако не пием достатъчно течности, липсата на вода в тялото води в даден момент до спиране на изпотяването. Поради тази липса на вода, кожата става суха и топла. Телесната температура започва да се покачва. Повишената температура и намаления обем на кръв водят до нарушения в зрението, появяват се петна пред очите, коремни болки с гадене и повръщане, замъгляване на съзнанието и в определени случаи загуба на съзнание. При липса на лечение може да се достигне и до смърт. Най-предразположени към топлинен удар са малките деца, защото те имат малък телесен обем, откъдето се черпи тази вода. Възрастните хора над 60 години и сърдечно болните са също в рисковата група. Алкохолът не помага, а вреди поради това, че причинява често уриниране и така увеличава дехидратацията. Няколко съвета за предпазване от топлинен удар. Топлинният удар е нещо, което като прегряване двигателя на автомобила. И както за двигателя е важно да се поддържа нивото на охлаждащата течност, така и за нашето тяло е най-важно да се поддържа нивото на вода в тялото. Трябва да се пие много често вода, дори да не усещаме жажда. При екстремните горещини трябва да пием вода на всеки 20 минути. Втори съвет. Тъй като при физически усилия нашето тяло произвежда допълнителна топлина, желателно е в много топлото време да се ограничат физическите натоварвания. Аз бях в едно предприятие преди години, което започваше през лятото работа в 4:30-5 часа. Работеше до 9:30-10, приключваше и вечерта продължавахме след 5:30-6 часа. Работехме на електрожени и там горещината от всякъде те убива. Така че, където е възможно, работата би могла да се разпредели в по-хладната част на деня. Трети съвет. Разграждането на поетата храна също води до повишаване на телесната температура. По законите на химията, при разцепване на веществата се отделя топлина. Затова, през топлите месеци е желателно човек да се храни с по-лека храна и да избягва белтъчните храни, например месото, които отделят повече топлина. Препоръчват се плодовете и зеленчуците. Четвърто. Желателно е да се избягва излизането вън през най-топлата обедна част на деня. Между 11 и 15 часа, а при екстремни горещини от 9 до 18 часа. Желателно е носенето на шапка и свободни бели дрехи. Светли дрехи. Това, че сме по-възрастни, не означава, че трябва да носим само тъмни, черни, сиви и така нататък костюми. Облечете се в бели дрехи. Хората са го преценили и разбрали, че е правилно. Да се избягва работа в затворени помещения без възможност за проветряване. Болните хора, които пият диуретици, които също намаляват телесните течности, трябва да се посъветват със своя лекар дали да не ги намалят през горещините. Слънчевият удар настъпва, когато слънчевите лъчи повишат температурата на главата и оттам директно се уврежда мозъка. При него проблемът не е в липсата на течности в тялото, а в прегряване точно на главата. Затова кожата на тези хора не е суха като при топлинния удар. За да се профилактира, трябва да се избягва стоянето на слънце и ходенето без шапка. При топлинен и при слънчев удар пострадалите трябва да се преместят на по-хладно и проветриво място, да се разхлабят дрехите им, за да може да се изпарява пота им и да се залеят със студена вода до идването на бърза помощ. Дано да не ви се случва на никого и на мене. Но разумно е да предвиждаме нещата. Благоразумният предвижда злото и се скрива на сянка под климатик някъде или в къщи. Има едни малки книжки, всъщност този път са големи през тримесечието, които наричаме утрено бдение. Не знам колко от вас си купиха утрени бдения, може би когато се събираха парите си казахте, абе как ще отделя 6 лева ли беше, забравих колко струваше книжка. А, 4,50, да, че пенсията ми е такава, как да ги отделя. Когато гледах списъка на църквата, малко бях изненадан, може би по-малко от 50% от хората си купиха утрени бдения. Разбирам положението, не осъждам никого, обаче трябва да ви кажа, че са невероятни. Утрените бдения са много насърчителни, много вдъхновяващи и много хубави. Така, едно малко момче, къде са малките момчета? А, тук са, браво, да стигнат ръчичките, искам да видя ръчичките, защото сигурно правят нещо друго сега. Още едно видях, още една ръчичка, добре, добре, горе има ли малки момчета? Има, виждам там ръчички. Нека да дойдат отпред на балкона малките момчета, да ги виждам до парапета, до парапетчето, да са по-близо срещу мене. Така, едно малко момче всяка сутрин си прочитало само утренното бдение. Съвсем само вземало книжката и си прочитало утренното бдение. Аз бях на гости преди години в мои приятели в Виена и той ми е набор, пробил една дупка с шилото тук, вързал един канап и го закачил на вратата на изхода. Като излизаш от къщи, утренното бдение визи дъга. И обидам, що си го зовам? Защото забравяме да го прочетем. И като стигна до вратата, спирам, отварям се. Сега не ви го пожелавам това да е единственото време за утренното бдение, но ако трябва и това може да направим, заслужава си да тръгнем във времето през деня с утренното бдение. Така, това момче всяка сутрин си четяло утренното бдение. Нещо повече, научавало стиховете на Исус. Защото всяка статия има по едно стихче. То научавало на Исус стихчето. Един ден казало, мамо, добре, мога да ги чета, ама защо пък да ги уча на Исус? А мама казала, всяко стихче от утрените бдения представлява като една много скъпа огърлица, на която са сложени бисери. Има някои хора, които носят такива огърлици с разни скъпоценни камъни, с бисери и така нататък. Бисер е нещо много скъпо. И мама казва, всяко стихче едно малко бисерче на твоята огърлица. И колкото повече стихчета имаш, толкова по-скъпа става твоята огърлица. Е, момчето се съгласило. Тая сутрин също си прочело стихчето, тръгнало за училище, върнало се вкъщи, обядвало, починало си и след обяд отишло в библиотеката. Някой от вас ходил ли в библиотека? Това е моето поколение. Моето поколение ходеше в библиотека. Висяхме цели часове, робяхме автори. Сега децата може би не знаят къде е библиотеката, но това беше нашето време. Дано се пробуди този интерес и сега. Макар че сега библиотеката е вкъщи в компютъра, в интернет, много сме улеснени. И все пак е по-различно. Библиотеката е една огромна къща с много книги. Влизате там, там е много тихо, има килими, за да може хората като вървят да не вдигат шум. Седнали са си на едни маси, извадили се лищата, пишат си, прочитат една книга, втора книга, една статия, втора статия. Просто това е много интересна работа. Да събираш материали и библиотеката. Малкият Стефан отишъл в библиотеката. Извадил няколко книги, след това намерил интересни списания, започнал да ги разглежда, започнало да става тъмно и той не усетил как заспал. Просто заспал. Там на библиотеката. И понеже бил седнал на една крайна масичка, скрита зад книгите, никой не го забелязал. Той се заспал на масичката, книгата паднала от ръцете му, служителката, библиотекарката, угасила осветлението, заключила вратата и си тръгнала. Той останал сам в библиотеката. Мина и няколко часа и някъде през нощта се събудил. Какво правя тук? Къде се намирам? Къде съм седнал? Той забрал, че е библиотеката. Изправил се, изстъпил на книгата и тогава си спомнил, че той е библиотеката. Книгата е паднала от ръцете му, той е стъпил върху нея и си спомнил къде се намира. Ами сега какво да направи? Библиотеките имат огромни врати. Или такива дебели, дървени, здрави, заключени, за да се запазят книгите вътре. Сега какво да направя? Освен, че било тъмно и че бил сам, почувствал, че някъде мирише на нещо изгоряло. Някакъв дим. Някаква миризма на изгоряло, на пушек, както казваме ние. От някъде идвал пушек. Ми сега какво да направя? Ако тук е станал пожар, започнал да се притеснява. Спомнил си, че някъде там служителката има телефон. Решил да потърси телефона. Пипал така с ръчички, прозорците били големи, от пътя влизала някаква светлинка, макар и малка. Започнал да върви между масите, между книгите и стигнал до бюрото. Обаче телефона го нямало. Без да иска се спънал в нещо, това било кабела на телефона. И започнал по кабела да стигне до телефона. Намерил къде е, сложен там в някакъв рафт, прибран настрани. Стигнал до телефона и си мислил на кого да звънна сега. Ако се обадя полицията, ще си помисля, че аз съм направил пожара. Така си мислило момчето. То се оплашило, защото не знаело какво ще стане. Ако се обадя вкъщи, мама пак ще се оплаши. На кого да звънна? И тогава се спомнил телефона на пастора. Много добър пастор има това момче, знаел телефона му. Решил да му звънне. И пастора да бъде герой в тази история един път. А звънал му през нощта, той чул телефона и казал: а, какво правиш ти? Пасторе, знам, че ти ще ми повярваш. Така и така се случи. Закъснах в библиотеката. Заспал съм, не съм усетил какво е станало, а тук мирише на дим. И сигурно някъде тук има пожар. Моля те, направи нещо. Първо и мен да спасите, второ и библиотеката да спасите. Пастора станал, влякал се, обадил се пожарната команда, запалил колата си, отишъл на библиотеката, събрали се много хора, дошли пожарникарите, наистина имал пожар, започнали да отварят вратите и оттам излязъл Петю. Стефчо. Стефчо ли беше? Бъркам имената. Петю, Стефчо, едно от момченцата. Историята е верна, не го познавам това момче, обаче е преживяло голям ужас, много голям страх. Защото в пламъците и в пушека са влезли пожарникарите, извели го вън и той станал героя на деня. Всички питали, кой спаси библиотеката? Ето го нашия приятел. Той спаси библиотеката. Защо не се оплаши, попитали? Знаете ли защо? Защото си повтарях непрекъснато онези стихчета, които съм научил в утреното бдение. Едно от тези стихчета казваше: и огъня няма да те изгори, през пламъци ще минеш, и водата няма да те повреди, и слънцето няма да те повреди. Постоянно си мислех за тези стихчета. И Бог ми даде сила, за да запазя спокойствие, макар че се страхувах много. Той бил героя на деня. И така разбрал какво значи огърлицата с стихчетата, която всеки ден се увеличавала. Добавил по още едно стихче, по още едно бисерче и тази огърлица му помогнала да се справи в един толкова труден момент от неговия живот. Затова пожелавам на моите малки момчета това лято да не забравят книгите. Имате списък с книги. И аз никога не съм ги прочел, обаче ви напомням, поне вие да ги прочетете сега. И ако се случи нещо, винаги си спомняйте онези стихчета, с които сте били, които сте научили, с които сте били насърчени тук в църквата и във вашите детски съботни уроци. Брати и сестри, тази сутрин бих искал да се спрем на една тема, засягаща нашата мисия като служители, тъй като Бог е поверил една специална поръчка на своята църква. Всъщност, за да съществува църквата, има само една причина. И тази причина не е да има така една общност, да има една партия, да има една група от хора. Причината е много по-дълбока, за да съществува църквата. Причината е едно общество да предаде една вест на надежда в един свят, в който всеки е притеснен, всеки е изплашен за нещо. Всеки живее с някаква болка, с някакъв страх. Една вест на спокойствие, на мир за всяко сърце. Това е ролята на църквата. Бог има план със своята църква. Той е основал църквата като една институция, като една болница, ако щете, като едно място, в което всеки може да намери утеха, надежда, спокойствие, мир. Това е ролята на църквата. И тя е сравнена с едно тяло, какво представлява човешкото тяло. Един много сложен организъм, в който си взаимодействат различни системи, различни по функция, по сложност, но те са много тясно свързани и всяка по някакъв начин работи за следващата, за другата. Никоя част от тялото не работи сама за себе си, самоцелно. Ръката да прави каквото си иска. Не може така. Не може. Разума командва ръката. Ръката служи на тялото, тя се грижи за нуждите на тялото, краката изпълняват командите, кожата има малки рецепторчета, които получават сигнали за горещина, за студ. Различни сигнали могат да стигнат до мозъка, именно посредством тези рецептори. Много сложна система, сложен организъм, сложно взаимодействие. Бог сравнява църквата с едно тяло. Един сложен организъм, в който всеки един църковен член представлява определена част, определен елемент, който има своята роля, своята функция. За да се изпълни тази функция, Бог е благословил всеки един с определена дарба, с определена възможност. И бих искал да ви припомня списъка на тези дарби, както е представен в книгата на апостол Павел до Коринтяните. Първо послание до Коринтяните, 12 глава, чета ви от 4 стих надолу. Дарбите са различни, но духът е същият. Много важно. Различни дарби имаме. Един има дарбата да пее, друг има дарбата да говори. Трети има дарбата да помага. Това не означава, че един е по-добър или по-лош. Всеки има своята особена специална дарба. Но Святия Дух е този, който е дал тези дарби на всеки от нас. И по-надолу. На всеки се дава проявяването на духа за обща полза. Втори важен момент. Значи, първият момент е, че Бог дава дарбите. Не ги дава някой човек. И добре, че е така. Втори момент. Всеки един има някаква дарба. Без изключение. Трети момент. Дарбите са дадени не за да ги ползвам за себе си, егоистично, в моя полза, а за в полза на цялото тяло. Както ръката не прави сама за себе си това, което и хрумне, а служи на тялото. И тъй, какво представляват тези дарби? Ето ви списъка на дарбите в първо послание до Коринтяните, 12 глава. Защото на един се дава чрез духа да говори с мъдрост, на друг да говори с знание чрез същия дух. Много интересно. Спираме още тук. И двамата говорят. И двамата имат дарба от Святия Дух да говорят. Обаче един има дарбата да говори с знание. Той е по-интелектуално ориентиран. Знанието. Другия също има дарба да говори, но той пък има мъдрост. Какво е мъдростта? Това е божествено знание, бих казал. Божествено откровение, божествено прозрение. И двамата има дарба на духа. Но има някакви нюанси, някаква специфика. Така, на друг чрез вяра, на друг се дава вяра чрез същия дух. Какво значи вяра? Ами започваме да правим нещо, на мен ми достига вярата. Той каза, аз знам, че ще стане, бе. Аз вярвам, че това ще се успее. Той има тази вяра. Дарба на Святия Дух. А на друг се дава изцелителни дарби чрез единния дух. А на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува, а на друг да разпознава духовете, а на друг да говори разни езици, а пък на друг да тълкува езици. И всичко това се върши от един и същи дух, който разделя всеки по-особено, както му е угодно. Отново същата идея. Святия Дух дава на всеки един различна дарба. И в края картината, с която започнахме. Защото, както тялото е едно, а има много части, и всички части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос. Като глава на тялото, а ние като части на това тяло. Бих искал да ви представя с няколко картини, в няколко детайла, именно тази идея, която ни е до болка позната. Считам, че тя ще подготви атмосферата за това, което ни предстои тази събота като църква, да навлезем в една процедура, свързана с нашето ръководство, с осъществяването на програмирането, на служенето ни като Божии служители, като части от едно тяло. Естествено, за всеки един от нас е важно да схванем тази тема, тази истина. И съвета на Божието Слово да разберем тези дарби, нека да цитираме текста от 1 Коринтяни 12 глава 1 стих. Братя, желая да разбирате и за духовните дарби. Братя си, защо има толкова малко ентусиазъм между нас? Защо толкова малък процент, нали, имайки предвид общото количество, общия състав на църквата, сравнително малък процент се включва активно в служенето на делото. Може би ни липсва разбиране за дарбите. Когато ние осъзнаваме, когато разбираме тяхната роля, техния източник, тяхното значение, може би тогава ще имаме и по-голямо желание да употребим, да оползотворим тези дарове на Божия Дух. Каква е нашата мотивация? В първо послание до Тимотей, 4 глава, 14 стих, първо послание на апостол Павел до Тимотей, 4 глава, 14 стих. Не пренебрегвай дарбата, която имаш, която ти се даде съгласно с пророчеството, чрез ръкополагането от презвитерите. Всъщност, Бог е дал едно пророчество за църквата си. Тя ще завърши спасителното дело. Исус започна това дело. Пожертва се, осъществи своята част и предостави на църквата отговорността да завърши това дело, да участва в това дело. Това е пророчеството. Но, има ли опасност да пренебрегнем дарбите или дарбата, която Бог ни е дал? Точно това Той желая да ни предпази. Защото ние носим и съответната отговорност. В първото послание на апостол Петър, 4 глава, 10 стих, научаваме за тази отговорност. Първо Петрово послание, 4 глава, 10 стих. Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг, като добри настойници на многоразличната Божия благодат. Според дарбата. Бог не иска да служа според това, което нямам, което не ми е дадено, което не притежавам. Според дарбата, която всеки е приел, служете един на друг, като добри настойници. Спомните ли си притчата от урока? Тя говореше за двама слуги. Единият слуга бил добър настойник, другият бил неверен настойник. И ето ви едно изказване от духа на пророчеството. Най-голямата причина за духовната ни слабост като народ е липсата на истинска вяра в духовните дарби. Забелязвате ли, брати и сестри? Доста сериозен е този съвет, тази мисъл. Причина за духовна слабост. Проявяваме ли такава слабост понякога? Със сигурност, чувстваме я. Като народ, причината за духовната ни слабост е липсата на истинска вяра в ролята, в значението на,
на духовните ни дарби.
Ако трябва да попълним един тест, ето, прочетете въпросите. Ако трябва сега да ви дам този тест, какво е нашето познание върху духовните? На всеки християнин по волята на Бога за благосъстоянието на Христовото тяло. Съгласни ли сте с това определение? Вярно ли е, че дарбите са божествена способност? Че ние не ги притежаваме по заслуга или по наследство? Вярно ли е, че Святия Дух ги разпределя? Истина ли е, че всеки християнин има тази дарба? Спомнете си притчата за талантите, нали? На последния дар е само един талант. Обаче всеки един получи талант. И целта е благосъстоянието на Христовото тяло. Ето и съответно анализ на тези основни идеи за същността на духовните дарби. Божествени способности, чрез Святия Дух, на всеки християнин по Божия воля, за насърчение и благосъстояние на тялото. Ето ви и един практичен въпрос. Как мога да открия своите духовни дарби? Трудно ли е? Възможно ли е? Всеки път стигаме до някакви определени съвети, правим тестове, попълваме въпросници. Най-важното, брати сте, молим ли се, Господи, открий ми с какво мога да бъда полезен. Разкрий ми моята дарба. Най-малко една година е минала, ще ви повторя тази история. Казал съм я. Понеже една година е минала. Слушала една сестра възрастна, говорил брата за дарбите и така на вратата, като чула, че има апостоли, че има лекари, че има пророци, тя си казала, аз никъде не съм. Мен ма няма в този списък. И добре казал брата. Нещо, какво обичаш да правиш? Братко, ела на гости да те почерпя с една питките. Ама така ще ти я направя, че да си облиеш пръстите. Отишъл брата, сестрата подготвила питката и той казал, сестро, ето е твоята дарба. Направи една питка и занеси утре на съседите. Съседите били млади хора, младо семейство. Рано сутринта в неделя тя нямала търпение. Пък те им се спяло. Ама понеже ги... Булка взела питката и после пезене, като е срещнала, не могла да й се отдари. Всяка неделя бабата правила по една питка. И една неделя момичето казало, бе, знаеш ли, ние сме католици и сме поканили нашия свещеник, И той иска да си поговори с тебе. Разбрахме, че си вярваща жена. Представете си историята нататък. Брати и сестри, каква е моята дарба? Нищо не мога да правя. Една питка мога ли да направя? Опитвал съм се. Молете се Бог да ви открие. На второ място. Бъдете готови да употребите тази дарба. Не да я заровите. Таланта в земята. Много е малък, много е нищожен. Ще го заровя да го скрия, да не ми го откраднат поне. Не го заравяйте. Бъдете готови да го употребите. Осведомете се за дарбите. Като ги изучавате, като ги изследвате. Нужно и това познание. Открийте какво ви доставя удоволствие. Ето преди малко говорихме за жена. Правиш го с удоволствие. Приятно ти е да го осъществяваш. Бог не иска да се насилваме да вършим нещо, което не е в унисон с вътрешните ни потребности, с вътрешната ни нагласа. И ето и практиката. Употребете ги в практиката. Как ги правите в практиката? Между нас има хора, няма да цитирам имена, има дарбата да присажда дървчета. Или да облагородява лозичка. Минава край съседа, гледа го, че реже погрешно. Там пъпките, казва комшо. Ай, дай, само една лозичка ще направя, ако искаш да ти помогна. Или дървчето. Имаме един човек в нашето село, баща ми го вика от другия край на последната къща, да дойде вкъщи и да му присъди едно дървче. На практика. Някаква дарба.
Как ти използваш?
Направете честна оценка на това какво сте постигнали. Дали сте успяли. Честно, за себе си. Не пред хората, пред Бога. Попитайте и хората какво мислят. Абе, какво ще кажеш? Тук справим ли се или нещата се напълма? Нека да не бъде човек, който ви ласкае. Нека да бъде човек, който е откровен. Попитайте. Няма нищо.
Не е целта да ви потупат по рамото.
И ето ви една притча за талантите. Спомнете си как се развиваха тези таланти, как се удвояваха, как се умножаваха или как се потискаха. Всъщност тези таланти на практика са духовните дарби, които Святия Дух е поверил на всеки един свой служител. Дарът на талантите е Божието дело. Казахме, не човек ги разпределя. Това, че не мога да помня дълги стихотворения, тук е може би брат Михаил, спомням си неговата майка, сестра Ганка в Силистра, сестра Марика Ганева е тук, ще ви каже, като почне да рецитира едно стихотворение, спящи Рим, Колизеума, знай ги на Исус и сега сестра Ганка. Всеки път съм се възхищал и сказам, как нямам твоя ум, твоята памет. Обаче всеки има своята дарба. Бог я дава, брати и сестри. Нека да не се комплексирам за това, че не мога да го запомня това стихотворение. Използваните таланти, какво става с тях? Се умножават. Те се репродуцират, те се увеличават, когато се използват. Когато не се използват, какво става?
Естествено, те се похабяват.
Всеки е получил талант.
Без изключение.
Има ли маловажни, незначителни таланти? Е, на мен пък се падна най-лошия талант. Няма такова нещо. Господаря го пита, ти защо като си знаел, че ще потърся сметка, че държана, че толкова е ценен, важен този талант, защо го зарови? Хем си знаел, че за мен е ценен. За Бог няма маловажен талант. Бог ми го е дал. Единствен талант. Много е ценен, много е важен. Има рискове. Аз пък не искам да рискувам. Ма как ще си заложа жилището или имота или... Таланта има ли рискове? А ти си и това е дарба. Да поемеш риска. Обаче не можеш да развиеш таланта без да рискуваш. Защото, ако не го направиш, губиш всичко. Онези, които не използват талантите си, идва деня, в който ги напълно ги губят. Защото използването на талантите всъщност е с цел да ни подготви. Божият закон на служенето е закон на небето. Ние се подготвяме за нашето служене в небето. Тук има няколко интересни слайда за размисъл. Дано да виждате общо взето картината. Духовните дарби на фона на универсалната функция. Всъщност, какво значи тази универсална функция? На практика тя посочва общата мисия. Това, което се отнася за цялото тяло, както нашето тяло, се запазва, съхранява се, храни се, да бъде здрав. Това са общи функции. Посочват задачи, които са задължителни, които се отнасят до всеки един християнин, независимо от дарбите. И всеки един от нас се включва в тяхното осъществяване. Всеки ги възприема като нещо, което засяга цялото тяло. Той е грижа за целият организъм. Не би могло да се изисква от всеки християнин да притежава специфична дарба. Но нормално е всички заедно да участват в осъществяването на общата функция на тялото. Ето за пример. Не всеки християнин е добър евангелизатор. Но всеки носи отговорността, мисията. Ти пък можеш да каниш хората. Ти можеш да контактуваш с тях. И по този начин участваш в общата функция, общата нужда, общата цел на църквата. Не всяка църква разполага с всички дарби. Но всяка църква трябва да използва дарбите, които има. Също много важен момент. Понякога не е нужна някаква дарба. Ето, каним понякога евангелизатори от чужбина. Развили са тази дарба. Няма нищо лошо в това. Но ние пък имаме достатъчно дарби като църква, които би трябвало да реализираме. Така, много често сме задавали въпроса: как да разбера разликата между унаследените си качества от моите родители и духовните дарби? Ето ви тук една идея да бъдат разграничени. Духовните дарби и естествените таланти. Първо, духовните дарби се получават при духовното новорождение. Духовното новорождение е това, което ще подсили или ще осъществи, ще реализира тези дарби. Естествените таланти получаваме по наследство. От нашите родители, от нашите прародители. Но чуйте какъв е коментара по-късно. Естествените таланти могат да се преобразят от Святия Дух в духовни дарби. Това може вече Святия Дух да направи. Един художник, който е рисувал различни неща. Обаче Святия Дух обновява, осъществява и реализира тази дарба в полза на Христовото тяло. Естествените таланти се преобразяват. На следващо място. Естествените таланти и духовните дарби могат да се различават в степен и вид. Могат да се различават. Никога, казва, не съм подозирал, че мога да общувам, да преподавам, да бъда учител. Бил е таксиметров шофьор. Познавам такъв човек. Пред себе си живота е карал лека кола. Обаче в църквата започва да се развива тази дарба. И става учител в съботното училище. Един от учители. Бог му дава тази дарба. Ние имаме различни професии, имаме различно образование, обаче ето Бог ни дава тази дарба. Естествените таланти и духовните дарби са също дадени от Бога. Каква е връзката между дарбите и плодът на духа? Тук може би е подходяща една корекция. Макар че после се казва плодът. Духовните дарби са всъщност нещо, което правим, което реализираме, което вършим. Духовните дарби се получават, когато станем християни, когато станем част от тялото. А плодът на духа е по-скоро едно състояние. Плодът на духа. Любов, радост, мир, състояние на душата, състояние на човека. Плодът на духа е резултат от постоянната ни връзка с Христос. Това е плодът на духа. Плодът на духа и духовните дарби всъщност в комбинация осъществяват мисията ни като служители. Има ли някакво значение титлите, които ни дава църквата? Ето сега конкретно приложение на тази тема. Ще имаме църковни избори, някой от нас ще бъде избран за старейшина, друг ще бъде избран за домакин, за дякон, но аз нямам никаква титла. Трябва да разбивам дарбите. Трябва да ги реализирам. Духовните дарби посочват специфични функции. Духовните дарби посочват приноса в служението. А титлата какво прави? Посочва някакво положение, някаква отговорност. Посочва мястото в организацията. Това е ролята на изборната длъжност. Но дарбата се извършва независимо от това дали имам титлата и съм избран за съответната длъжност. Така че това не ме успокоява. Имам ли, нямам ли титлата? Избран ли съм, не съм ли избран? За да реализирам и да осъществя дарбите, които Божия Дух ми е дал. И сега една кратка характеристика на дарби. Нека всеки да се гледа внимателно. Предполагам, че ще открие и своята дарба дарби. Те са само една част от всички дарби. Така, какво е апостолството? Ники точно това каза. способност, позволяваща на човека въз основа на духовния си авторитет да бъде духовен лидер. Основа църква, планира нови служения, осъществява водителство в местната църква и служи в бели полета, апостолство. Разработва нови територии, апостол. Влиза, служи, открива хора, създава църкви.
Ето тази способност.
Езика. Способност да говориш или да тълкуваш друг език. Превежда и работи с различни култури. Има хора, които са полиглоти и сега имат и развиват тази дарба.
Дарбата на езика.
Милост. Чували сте за такава дарба? Знаете си, това е дарба. Способност да бъде съпричастен към хората, които страдат поради физически, емоционални и духовни проблеми. Ето това е дарбата на милостта. Такъв човек посещава болни хора, служи на общността, ангажира се с затворническо служене. Лесно е да посещавате затвора всяка неделя. Има хора, които го правят и с радост посещават затворниците, служат на затворниците. Болните. Сега, нека да не искаме всеки да го прави. Ето вижте, това е една дарба. И ако ти имаш тази дарба, прави го с радост. Но не дей настоява брат ти, който има друга дарба, Бог му е дал друга дарба. Той поема рискове на живота. Той служи в друго поле. Не дей да мислиш, че той не върши Божието дело. Не служи на Бога. Така, изгонване на бесове. Тая дарба е много специална. Нарича се екзорсизъм. Още прилага се от някои общества. Способността за освобождаване на хората от обладалите ги демони в името на Исус. Молитвено служене и духовна подкрепа на евангелизирането. Тая дарба заслужава много голямо внимание. Аз вярвам, че Бог и сега може да я реализира, да я използва. Служене. Способността да се служи или да се помага при осъществяването на специфична задача. Служене. Ето, около ремонта на тая църква всички можахме да служим по някакъв начин. Не само това, и в евангелизация, и в списания църквата предлага възможности за служене. И всеки, който има тази дарба, се включва и я реализира. Тази дарба е много странна. Обаче все пак посочена е, съществува. Способност да останеш несемеен. Без да си потиснат. Без да се чувстваш нещастен. Без да понасяш изкушенията. Това освобождава човека от упражняването на други дарби с по-голямо посвещение и ефективност. Той човек се посвещава да служи в друга посока. Много специфична дарба. Знание. Способността да се откриват, събират, анализират и формулират информация и идеи, важни за благосъстоянието и израстването на църквата. Знание. Църквата имаме такива хора. Знание, трупат, събират, роят. Ей, ама сега с какво да се свие, да кажа, как пък не можах да го науча, бе, толкова пъти го четох, ама той го знае. Ми това е дарба, брати си. Не се очудвай, ти имаш друга дарба. Да бъдеш библейски инструктор, да бъдеш съветник, да бъдеш учител. Всичко това съдейства за израстването на църквата. Евангелизиране. Способност Евангелието да се излага чрез различни средства и по този начин хората се довеждат при Исус Христос. Мисионска дейност, проповядване, семинари. Дарбата на доброволна бедност. Е, малко. Та дарба всички имаме като че ли напоследък. Способността за отказ от материални притежания и лукс с цел възприемане на подходящ начин на живот в обществото. Служене за достигане на другите и мисии в други култури. Вижте, доброволна бедност, това не го разбирам да си принуден да бъдеш беден, а по-скоро да можеш да си позволиш много по-големи неща, но ти казваш не. Мога да имам много, много, много повече, обаче избираш този вариант. Но и това е дарба. Нека да не го налагаме на никого. Въпрос на дарба.
Всеки
да я прецени. Гостоприемство. Трудна ли е тази дарба? Точно на обяд, една събота. Да си подремна, да си почина или да поканя сестрата, брата, студента, младото семейство, да ги поканя, да си поговорим. Не защото имам пищен обяд, просто гостоприемство.
Снощи четахме за Аврам. Дава топъл прием, приятелство,
храна. Аврам посрещна ангели под мамриевите дъбове. Дарбата на даване. И това е дарба. Да даваш. Тя не винаги зависи от имането и от количеството, което даваш. Една вдовица пусна колко, помните ли? Две лепти ли там, най-мда. Имала дарбата да дава. способност за допринасене за Божието царство с материални активи. Щастливо и щедро. Дале. Щастлив ли е? Радва се, че го е направил. Това е една благословена дарба. Издържа мисионери, издържа студенти в теологични училища, има специални прояви, помага на общността. Дарба на даване.
Благословена дарба.
Дарбата на молитва. Има ли молитвена група? Събират се тия хора. Петък вечер, остават сами. Минути наред, говорят си, споделят си, молят се. Това е дарба. Бог е благословил църквата и с тази дарба.
Молитвено служене и застъпничество.
Преди малко четохме за дарбата на вярата. Способност за разпознаване на Божията воля с доверие и практикуването й. Това е вярата.
На следващо място,
занаятчийство. Имаме хора, които умеят. Сърце всичко могат да набра. Занаятчии. Способност да се полага ръчен труд в практични задачи в полза на кого? На църквата. И аз съм благодарен, че Бог е дал такава дарба и в нашата църква, която уменията, които Господ ни дава, сърцете си да правим нещо, го даваме на Господа. А не само за себе си. Винаги може да намерим оправдание, причина, за да не се включим някаква дейност на църквата, но това дарбата е Бог е дава дарбата. Ако е духовна, тя ще служи на църквата. Дарба изцеление. Способност да се служи като инструмент, чрез който Бог да възстановява здравето на болните. С или без помощта на лекарства. Има хора, които са живи енциклопедии от рецепти. Какъв ти е проблем? О, вземи тая билка, свари я, направи я. Това е дарба, брати. Само докато ти обясняваш, ще ти помогне. Имаме и лекари, които Бог е благословил с тази дарба. А също така и молитвени групи, пък, които посещават и изцеляват със своето насърчение. Дарбата на помагане. Какво включва тя? Способност да приложим уменията в служба на другите, така че техните дарби да бъдат по-ефективни. Да бъдеш помощник, да бъдеш инструктор, да съдействаш, да обучаваш. Дарбата на пастор. Способност да се поеме ръководство и отговорност за благосъстоянието на църквата. И това е някаква дарба, която Господ дава и тя също трябва да се развива. Артистично творчество. Имаме ли артисти? Развивайте и тази дарба. За кого обаче? Ако развием и славим света, и поетите, и авторите в света, Бог ни дава тази дарба да развием за църквата. Пантомима, изработка на църковния бюлетин, адра, комуникации, представяне на библейски епизоди. Това е дарба на артистичност.
Тя също се осъществява и развива.
Дарба на поучение. Способност да се предава информация, която е важна за израстване на църквата. Така, че другите да се обучават. Ето това имат учителите. А, разбира се, списъка на учителите никога не е завършен. Ето, новата година не се очудвайте, когато нови хора от вас ще станат учители. Бъдете готови да развивате и тази дарба, брати исти. Павел казва, вече е време да бъдете учители. Няма само с мляко да се храните, нали? Крайно време вече учители да бъдете. Така че всички усмивки, които виждам, са знак на съгласие, че новата година ще има нови учители. Мъченичество. Тая дарба харесва ли? Много тежка дарба е мъченичество. Способност да се страда. Дори да се умре за вярата, предавайки по-нататък отношение на победа и щастие, които почитат Бога.
Пионерско дело, мисионско свидетелство.
Дарбата на лидерство, способност да се планира, организира, наема, упражнява и влияние, обучава да се правят лидери. Дарбата на лидерство. Дарбата на мисионерство, прилагане на дарбите в различен културен контекст,
основаване на църкви, глобална мисия,
дарбата на музиката, всяка църква има и това благословение, способност за възвисяване на другите, посредством пеене, чрез свирене, музикално ръководство, това е една дарба, която Бог използва за делото си, пророкуването,
способност за получаване на вести от Бога посредством духа, пророк е един
специален вестител на Господа, увещанието, способност да се служи на другите, чрез отношение, увещание и
обижаваме към финала.
Каква е ползата? Първо, тя е лична полза. Не само за тялото. Бог благославя личността. Когато знаете и реализирате дарбата си, вие откривате своето място, своята функция, като част от Христовото тяло. Всеки открива част и се чувства полезен за тялото. Когато откриете функцията си, вашето служене следва определена линия. Вие посвещавате служенето си. А когато знаете тази роля, служенето е плодотворно и ражда задоволство и щастие. Каква е ползата за църквата? Групата ще има повече единство, повече хармония. Защо? Защото всеки служи, всеки използва дарбата си. Няма място за критика, няма място за недоволство, няма време за такива неща. Църквата е ангажирана, има повече единство, повече хармония. На второ място. Църквата ще има по-малко гордост и фалшива кротост. Много ми хареса този израз. Фалшива кротост. Всички сме много кротки, обаче докато някой не ни настъпи. И аз съм такъв. Но ако се развиват дарбите, какво става? По-малко, по-малко гордост, по-малко фалшива кротост. И на трето място църквата ще има зрялост и растеж, защото се осъществяват всички тези дарби на Святия Дух. Има и още една полза. Първо за мен, след това за църквата, а после за Божието царство. Каква е тази полза, брати и сестри? Почетохте ли? Бог ще бъде прославен. А после всички да прочетем после. Христос ще дойде скоро. За какво учи нашия урок днеска? Не е ли точно това нашата тема? От това дали използвам дарбата? Как я използвам? Активен ли съм? По какъв начин се действам? Бог ме кани днеска на среща и ми казва: дал съм ти чрез духа си тези дарби, а тези таланти, които имаш по наследство, съм ги трансформирал чрез духа си. Какво правиш с тях? Какъв ще бъде моят отговор? Господ казва: ида с десетки хиляди ангели, светии, за да извърша съдба. И за всеки талант ще потърся отговорност. Зарови ли го, умножи ли го, инвестира ли го, употреби ли го. По какъв начин беше полезен за тебе, за църквата, за царството? Господ идва. Юда го вижда като пророк. Ради си, какъв е нашия отговор? Когато се покаже в облаците, ще кажем ли: Господи, чакахме те. Ето ти дарбите, ето ти талантите, връщаме ти. Всичко е умножено, всичко е използвано. Какъв ще бъде нашият отговор? Неговата мисия е приключила. Тръгна от падението, мина през кръста. Неговата мисия е приключила, брати си. Остава да го посрещнем. Нашата мисия на кой етап е? Как я реализираме? Как я осъществяваме? Нека тази утрин Бог да ни помогне да размислим върху това. Така че, когато скоро Той дойде, а всички вярваме и сме убедени, че е така, всички вярваме в този славен ден, на Неговото мощно явление, във величие, с ангелите, когато Той дойде, да ни покани, да ни постави до себе си и да каже: добри и верни слуга, в малкото. Брати си, каквото и да има на тая земя, то какво значи за Бога? Капчица, една капка. В малкото си бил верен. Над многото ще те поставя. Влез в радостта на Господаря си. Амин.
Мили брати и сестри, с благодарни сърца, нека след засвирване на хармония се изправим и да пеем посочената 238 песен.